Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, zkrátka takhle fungují média a my tak fungovat nechceme, Svobodný vysílač, protože díky tomu jsme vznikli, protože jsme nevěřili médiím hlavního proudu a rozhodli jsme se udělat tedy médium alternativního proudu. Tak nemusíme být ve všem zase alternativní, ale takhle se to má. Takže vítám vás, dámy a pánové, na Svobodném vysílači, kde si musíte samozřejmě všechno ověřovat, máte zdroje, dohledávat a musíte přemýšlet. Pokud přemýšlet nechcete, jděte si někam najít nějakou hezkou hromadu písku, tam zahrabajte hlavu a čekejte, až svět kolem vás přejde. Tak, zkrátka takhle to je, kdo nechce ty musy, tak nevím, co s tím chce dělat. My ale musíme pokračovat a letět dopředu, protože času je málo a komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichý nám už začíná. Máme tedy neděli 28. srpna roku 2022, takže pane inženýre, já vás zdravím a vítám, krásný večer.
Dobrý večer vám i posluchačům, zdravím Královské město, vaše rodiště nebo bydliště, protože teď měl velkou slávu, takže...
Tak historickou, vytající.
Dodatečně, ano, ano, takže dodatečně všechno, gratulace tedy k tomu.
Děkuji.
Ke Královské město Kadani.
Tak, dámy a pánové, dnešek máme tedy 240. den roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám zbývá 125 dní. Jmeniny nám slaví Augustínové a Augustové a jenom ten světem, co se událo v českých zemích v roce tento den 1383 král Václav IV. Daroval Rotlerův dům Univerzitě Karlově, tedy dnešní centrum Karolínum. V roce 1791 Wolfgang Amadeus Mozart přijel na svou třetí a poslední návštěvu Prahy a vy zde uvedl svou starší operu La Clemenza di Tito. A v roce 1867 do Prahy byly z Vídně trvalé navráceny české korunovační knenuty. V roce 1921 oficiální fotbalové utkání československé reprezentace se událo. V roce 1948 začala Orelská pouť na svatém Hostýně, jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komunistického režimu. A my víme, že byl socialistický, ale to nevadí, protože lidi to stejně vědějí. A v roce 1949 u obce Lipová Lázně na Jesenicku byla objevena krasová jeskyně s názvem Na pomezí. Tak to mám k dnešnímu datu a pan inženýr Tichý nám samozřejmě řekne to, na co se střádal za celý týden, takže koukneme se na komentované zpravodajství, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky od jinud, covid, kočkování a následky a zakončíme zpravodajskou část zajímavostmi znova a já ve 40 uteku, kdyby se něco pokakalo, tak to hlásím, ve 20.40 a později se něco pokaká, tak za to už neponesu fyzicky odpovědnost. A pak by se pan Jaroslav Tichý koukl, než do 21. hodiny, než se to automaticky vypne, na tematické okénko Velký reset, který už přichází, dámy a pánové. Tak pane inženýra, si můžeme na to, ať to svíští postrýště.
Tak půjdeme na to, začneme teda tak jako vesměs té poslední době Ukrajinou. Začali bychom zase přehledem takové té vojensko-politické situace, která tam je. Začali bychom zase tak jako spíše od toho severu a půjdeme tak tím obloukem přes ten východ k tomu jihu. Charkov a okolí, Zoločevo, odtud bylo prováděno ostřelování nedaleké oblasti Běloruska a ruského Bělgorodu, tak nyní přesně postupují ruská vojska s cílem obklíčit v širokém oblouku Charkov. Charkov sám o sobě, či tím pádem se tam Bělgorodu a té přilehlé oblasti i Běloruska, protože Bělgorod je v Rusku, tak v Ruské federaci, tak se jim teďka už uleví. Charkov dále, tak ten je ze severozápadního směru postupně obklíčován, to je přesně ten tah od toho Zoločeva, začím širokým obloukem kvůli dobře organizované ukrajinské dělostřelecké obraně, jinak byl zničen ukrajinský vojenský ešelon, který vezl po železnici do Charkova mnoho těžké techniky a vojáků. Vojáky vezl v osobních vagónech, takže nejdřív bylo jaksi vyprávěno, že Rusové zaútočili na civilní cíle, na civilní vlak a tak dál. Byli tam vojáci. Jinak ty ukrajinské vojenské síly mají zatím na výběr, zda se stáhnou z Charkova, nebo zda budou bojovat až do konce ve městě. Než se tedy ten okruh, nebo ta smyčka, chcete-li, než se uzavře, než se to utáhne. Po Charkovu lze očekávat postup ruských vojsk na Sumy a na Poltavu. No, tady k tomu ještě si za chvilku řekneme, protože teď vlastně bylo rozhodováno, co dřív a co potom, to znamená si Charkov, a nebo Oděsa, nakonec zvítězila úvaha, že nejdříve teda jak si vyřešit záležitost Charkova, ale dostaneme se k tomu ještě později. Dále Barvinkovo, tam je velmi silně opevněné město, očekává se ruský útok ve směru od Iziumu, to je ze severu. Slaviansk, jedna fronta od severu, od Iziumu se blíží k městu, což obzvláště platí u nedaleké Nikolajevce, neplez Nikolajevem, Nikolajev je dole, toto je Nikolajevka. Další taková oblast je oblast Donbasu a tam je zase několik takových, řekl bych, neuralgických bodů. Jednak je to tedy ta oblast Doněcká směr útoku na Vodianoje a Prvomajskuju s cílem následného obklíčení Avdijevky. Dále je to Bachmut a Soledar. No, k Bachmutu se ta fronta blíží, v Soledaru už se vlastně přes týden bojuje fakticky. Dále oblast Marienky a Ugledara, nebo Ugledaru, ta jižněji, tam je cílem vytvořit minikotel a na jih tedy od, či jeho západ od teda Doněcka a jinak to souvisí i tedy s celkově v širším kontextu s obklíčením Avdijevky, tam se ty odhady liší, hovoří se, že až do 20 dnů už by to mělo trvat, ale jsou některé odhady, které jsou daleko smělejší. Zajistka teda doby trvání. Poslední je taková oblast, a to je dole Nikolajev, a tam z vývoje na té nedaleké frontě zjeme, že i tady všechno směřuje k obklíčení města. Takže to je tato záležitost. Dále ještě informace, že Západ se snaží udržet na Ukrajině frontu zasíláním dalších dodávek zbraní a také oddíl zahraničních žoldnéřů. A je prostě potřeba si jasně říci, že tohle už dávno není pouhá policejní akce. Z ruské strany možná ano, protože oni tam nepoužívají nějaké zbraně plošného ničení, protože to by byly střely jednu, dvě rakety a vojáci mohli zůstat doma, ale z té druhé strany, tak tam jsou normálně nasazovány cizí oddíly a je to vydáváno, a to je i teďka do toho takzvaného praporu Azov, je to vydáváno za Ukrajince, ale ty Ukrajinci takzvaně docházejí a jsou tam nahrazováni tedy oddíl zahraničních žoldnéřů. Jinak oproti tomu Rusko v reakci na to posiluje svůj početní stav a množství výzbroje na Ukrajině, především přes Krym do oblasti Nikolajeva a přesunulo rovněž na letiště poblíž ukrajinských hranic více než 400 bojových letadel. Takže to je v očekávání jaksi věcí dalších a nepochybně teda vědí, co dělají. Jsou tady nějaké informace o tom, že snad Zelenský odjíždí na západ, ale tady bych zatím se držel, byl bych zdrženlivý tady v tom hodnocení, protože uvidím, jak se to dá vyvine. A odjíždí na západ, že neznamená útěk. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci zničili jednu z největších vojenských základů v Melitopolu a ta byla umístěna ve Slovanském závodě Avtokolor-Lit v Melitopolu a tu informaci přinesl server Ukrajinská pravda a také je tam o tom zpráva, že se tam kromě toho ještě podařilo zničit jednu z budov v osadě Mírné, kde tedy probíhaly přípravy na referendum. Pokud by to někdy vydával, že jako nějaké pseudo-referendum a tak dále, jak se to snaží zpochybnit ukrajinská strana, tak pak je otázka teda, proč to Ukrajinci teda ničili, že? No, dále, jak říkají Rusové, když řešili, jak jsem před chvilku zmiňoval, co dřív, jestli Charkov nebo Oděsu, tak nakonec tedy se rozhodli, že tedy nejprve, že tedy ten Charkov, jednak proto, že tam vyřeší i ten nad Charkovem ten sever, kdy teda byl ostřován teda ten ruský Bělgorod a části i pohraničí Běloruska, které v sousedství. Takže se nejdřív vybrali teda jako další cíl útoku teda ten Charkov a jinak v této souvislosti se vyjadřoval bývalý prezident Medvěděv, který varoval před schozením taktických jaderných zbraní na ukrajinské cíle. A jinak Rusko oznámilo, že vlastně se zapojil do bojů u Doněcku nově sformovaný 3. armádní sbor. A ruské ministerstvo obrany oznámilo zásah 6 ukrajinských formací, konkrétně 102., 14., 63., 50., 95., 46. brigády. Přičemž ruské protiletadlové a protibalistické síly sestřelily 90% amerických raket vypálených na muniční základny a zásobovací cesty. My se potom ještě k tomu dostaneme dál, ještě se k tomu vrátím, až budeme mít zprávy ze Spojených států, kde tedy zejména Scott Ritter a ještě další odborník se tady k těmto věcem vyjadřují. Chtěl bych tady ale připomenout jednu věc, a to je německý příspěvek k rychlému výcviku nových jednotek prostřednictvím vytvoření obrovského výcvikového střediska o rozloze 500 km čtverečních, které nechal postavit německý Rheinmetall, to jak víte, zbrojní firma, podle kontraktu z roku 2009. Ta hodnota je 100 milionů dolarů. A lze tak vlastně současně vycvičit obrněnou brigádu se všemi prostředky s materiálem. A jak jsem říkal, ten ruský generální štáb, když řešil teda takovéto dilema, jestli teď jako útočí na Charkov nebo na Oděsu, tak zvolil tedy postup ve směru tedy na Charkov z důvodu, které souvisejí s ochranou ruského vnitrozemí před agresivními akcemi Ukrajinců, pač tam jsou normálně odstřelovány civilní čtvrtě naprosto s přehledem. Takže jinak tedy navíc ještě ty Ukrajinci využili terénních prvků a nerodností na hranici té charkovské oblasti a toho ruského Belgorodu k různým infiltracím útočních vrtulníků a k častému bombardování balistickými střelami, protože tam, jak je nerovný terén, tak samozřejmě tam se jako lépe proniká a hůře se to radarem jak si chrání nebo hlídá. Takže tolik teda. Jinak tam připomíná, autoři připomíná teda, že i ten Bělgorod a Charkov, že mají společně osud ještě z druhé světové války. Takže jinak Charkov je dobré vědět, že byl také svého času historickým hlavním městem Ruska. Je teda do dneška, ale samozřejmě hlavním městem Ruska už není. Ale byl Kyjev, byl Charkov a tak dále. Takže jinak jsou hlášeny velké ztráty. Teď, a to sice v oblastech Virnopolje a Krasnopolje, kde tedy Ukrajince mají ztráty u 30. motorizované a 95. brigády Ukrajinců a to více než 200 vojáků. A dále u obce Dergači, též v Charkovské oblasti, byla zasažena 14. ukrajinská mechanizovaná brigáda a zabito 100 Ukrajinců, zničeny 3 BM-21 a také více než 10 vozidel a včetně vozidel obrněných. Takže jinak tedy je zřejmé, že vzhledem k tomu, že na Krym jsou posílány, jak už jsem zmiňoval, obrovská množství těžkých vozidel a dělostřeleckých systémů z Ruska, tak lze předpokládat, že půjde o masivní ruský útok tam na ten jejich. Jinak tedy i samotný generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny ve svých svodkách tak připouští, že ruská armáda pokračuje v útoku a způsobuje ukrajinským silám obrovské ztráty. Takže jinak směrem na Charkov, který pokračují ozbrojené síly Ruské federace v ofenzivě, teď směrem na Dementěvku a dále tedy ve směru na Kramatorsk, tak provádí ruské jednotky útočné operace v oblasti Grigorjevky. Dále tedy směrem na Artemovsk pokračují boje v oblastech Soledár, Zajcevo, Majorsk. Takže takto. Půjdeme dál. Ještě, zůstane ještě chvilku na té Ukrajině. Tady je zajímavá vyjádření amerického vojenského experta, plukovníka Douglasa McGregora, který říká jednu věc. Jinak je to tedy expert, je to bývalý plukovník americké armády a je to poradce ministra obrany Spojených států. Takže to není jako jen tak někdo bez, jako prostě nějaký no name, jak se říká, čili někdo bez jména a tak dál. A on jako říká jednu věc zajímavou. Ptá se, kdy Rusko bude deaktivovat americké satelity nad Ukrajinou. Proč? On to vysvětluje a říká, že v podstatě tady je při těch útocích a těch dělostřeleckých raketových útocích, včetně teda těch systémů HIMARS, že je klíčová úloha ministerstva obrany Spojených států, kdy teda vlastně oni tu střelbu řídí přes satelity a v momentě, pokud by byly ty satelity vyřazeny, ty americké satelity, takže prostě ta jejich přesnost a tak dále, tak jako že bude vlastně ta přesnost té střelby jaksi velmi, velmi pofidérní, takže všechno je otázka těch satelitů a dost se jak se podívuje nad tím, že Rusové tím nevyřadili vůbec, že se střelili. Pak zase říká zase na druhé straně, že tedy to může být z toho důvodu, že by to bylo vlastně jako, je to teda už dneska jenom taková hra, že by to bylo považováno za přímý útok na Spojené státy. Takže je tady ještě jedna možnost ty satelity oklamat a vlastně on to uvádí například, kde teda místo Černého moře, když už takové případy byly a byly na té lodi, tak najednou, že když se dívali přes ty satelity, tak vlastně, že byly třeba najednou posazeny ty lodě jakoby na těch satelitech do Indického oceánu a podobně. To znamená tímto způsobem i vlastně tedy oklamat ten americký systém. Že to tedy jako samozřejmě možné je. A diví se, že to zatím teda Rusové, že k tomu nesáhli. Takže uvidíme, jak teda tady to dál bude, protože oni hovoří, že teda je to teda nahrazení, oni používají proto s angličtiny výraz spoofing a vlastně jde teda tady o takovou záležitost, kde teda vlastně jim to posunou teda a oni se najednou na té GPSC, protože mi použije tu GPSku, tak jsou najednou někde úplně jinde, než ve skutečnosti jsou. Takže tolik teda k tomu, k této zprávě. Dále ještě je tady jedna zpráva. Ukrajina krachuje a ukrajinský poslanci si dopřáli zvýšení platu 80%. Mainstream mlčí. No co k tomu říci dále? Důležité je, že jim to někdo financuje. A jak se říká, hloupý, kdo nebere a hloupější, kdo nedává nebo kdo neplatí. Jo. Takže když jim to někdo financuje, asi včetně nás možná, no tak jako oni berou. Proč ne, že? Takže jinak samozřejmě tyto informace normálně běžně na mainstreamu nejsou pochopitelné. No. Takže nicméně, pokud vím, tak jako Američané už se těmito věcmi zabývali a už jako je to dokonce v takových listech, jako je The Washington Post a další, které na to upozorňovaly. Tohle to tam ještě řešeno nebylo, ale to, že se tam rozkrádá zbraně, se tam rozkrádají, které tam posílají a peníze a tak dál, tak o tom už tam jaksi hovořeno opakovaně bylo, stejně to, že to je jaksi nejvíce zkorumpovaný stát a tak dál, a tak dál. Takže tolik tedy k té Ukrajině letím a přejdeme dále, a to jsou zprávy z Ruské federace. Tady na začátku smutnou záležitost, já jsem se o ní zmiňoval, myslím, minulé, a to je ten atentát na tu Dariu Duginovou, nebo Duginovou. No, je to politování hodné a je to tragická věc, protože té dívce bylo 30 let. Navíc po tom atentátu tak byla zřejmě jako na škvarek, takže se ani nedala potom při té rozluce vystavit v rakvi nebo podobně. Je to hrozný. Je to hrozný, nemělo by to být, na ženy zvlášť a prostě jako na to se to prostě nemá tuto omluvu, jako to jako opravdu ne. A jestli to měl být signál, jako že už tedy teroristé, že jsou před branami Moskvy, tak se jim to možná povedlo, ale určitě to bude mít nějakou odvetu, protože jestli tady není překročení těch červených liní, tak už nevím. A jestli někdo uvádí, že Dugin je nějaký významný poradce Vladimíra Putina, filozofie, to jako ano, jestli je poradce Vladimíra Putina, nevím, já ho tak moc nesleduji, ale faktem je, že před nějakou dobou, už je to další doba, takže zdaleka ne ve všem byl v souladu tedy s Kremlem, takže jako z něj dělal teďka nějakého pomalu, aby omluvil někdo ten atentát, tak dělal z něj Bůh ví jakého rozhodujícího člověka v Kremlu, tak to tak jako určitě není. Takže tady jako opravdu, a i kdyby to bylo pořád, to jako není to jako omluvitelné. Jinak, jak víte, tak ten Dugin s tou dcerou se vraceli z vlasteneckého festivalu, kde měl profesor Dugin přednášku a ona na poslední chvíli si ta Daria vzala teda jeho SUV, ten otec je v dalším voze za ní a po tím SUV došlo výbuchu, vůz okamžitě zachvátil plameny, zasáhly i budovu, silnice, takže to bylo velký výbuch a to Darino tělo bylo vlastně spánek nepoznání. Takže takhle dopadla, takže ona uhořela vlastně před zrakem teda toho svého otce, jo. Takže to je jako opravdu hrozné toto. Jsou dokonce tací, které hovoří teda přisuzují to tedy nejenom tedy teroristce z řad teda ukrajinské SBU, ale tam dokonce to přisuzují i nějakou spoučest komandu CIA a podobně. Co to takhle je, nevíme. Zatím ještě probíhá nějaké šetření, tu dotyčnou identifikovali, tu teroristku, ta potom utekla, pokud jim tak do Estonska odjela, ještě začala odjet a tam musí z Estonska někam pryč, takže ještě dokonce tam měla sebou dceru, aby nakonec napadla. Takže tolik teda tady k této věci. Nezbývá teda, než tady to skutečně politovat, protože jde o mladý lidský život a ta dívka kromě toho, kdyby nic jiného, takže byla dcerou filozofa, o které někdo tvrdí, že byl poradcem. Já si to na ně tak moc nemyslím Putina, tak si myslím, že je to hrozný konec. Bohužel i u nás, my se k tomu se dostaneme, tak se najdou lidi, kteří to ještě tomu prostě tleskají a to je jako neuvěřitelné, zvláště když je to žena, tak jako myslím i ta, co tleská, jako nerozumím tomu prostě, kam jsme se to až dostali. No. Je to smutné. Další zpráva je vyjádření Dmitrije Medvěděva, bývalého prezidenta, který říká, že z válku nebo bez ní Rusko dostane, co chce. A řekl jasně, že Rusko získá z války na Ukrajině, co chce, buď se zbraněmi nebo bez nich. A říká, že záměr Moskvy neustoupit od strategických cílů, které si v podstatě ta Moskva stanovila svou invazi na tu Ukrajinu, čekají teda o invazi, tak odpovídá na článek Guardianu, The Guardian britského, který hovoří o 5 scénářích pro Ukrajinu. A Guardian přišel z 5 články, že v Kyjevě v západních zemích napojení na Ukrajinu se budují předpovědi vítězství, takže tam asi vůbec nevědí, která bije zřejmě. A ten Medvěděv odpovídá, že existuje jeden scénář a půl. Ten první je dosažení všech cílů, zvláště ruské operace a kategorické uznání výsledku Kyjevem. a druhý je vojenský převrat na Ukrajině a teprve poté uznání výsledku zvláštní operace. Takže ten to staví do úplně jiného světla a řekl bych, že zatím tak, jak vypadá ten vývoj, tak výrazně reálnějšího. Ten bývalý tedy prezident či ex-prezident Medvěděv má ještě další vyjádření, kdy učinil odpovědací prohlášení 26. srpna ve svém rozhovoru pro francouzský televizní kanál LCI, kdy teď znovu zdůraznil, že zatím neexistují důvody pro zahájení jaderných úderů. Bavil se tam vůbec o možnosti použití jaderných zbraní, kdy řekl, že Rusko se bude řídit jedním ze čtyř důvodů. A já bych je teda tady asi ocitoval. Jinak řekl, že to je podle vojenské doktríny a na toto téma, takže zatím teda v Rusku otevřená. Ale nicméně hovořil o tom, že v odstavci 19 říká, pokud se neplete, tak jsou čtyři důvody pro použití jaderných zbraní. A pro zajímavost a pro francouzskou veřejnost je uvedl a říká, odpalování jaderných raket, má na mysli, kdyby druhá strana odpalovala na Rusko jaderné rakety. Dále používání jaderných zbraní jako obecně. Dále útoky na kritickou infrastrukturu, která ovládá jaderné zbraně, měl na mysli zřejmě tu záporskou elektrárnu a jadernou, anebo jiné akce, které ohrožují existenci samotného státu. A říká, a zatím nebyly pozorovány žádné takové akce. No, tak u té záporské jaderné elektrárny tam bych jako si tak jistý nebyl, ale budiš. A k tomu se vyjádřil i ruský ministr zahraničí Lavrov, který řekl, že nepřípustnost jaderné války je principiálním postojem Ruska. Já bych tady k tomu chtěl říct jednu věc. Ono, pokud teda budeme brát v úvahu nějaké dohody s tou Galaktickou federací, s tou Galaktickou radou, tak je to tak, protože oni jako žádné jaderné války jako rozhodně nechtějí. Dokonce nevím jak komu, ale Američanům byli opakovaně schopni vypnout teda jaderné zbraně, když je chtějí zkoušet. Což vím, což nakonec přiznávali i veřejně americký tisk, že to prostě prozradili generálové, když chtějí odpalit takové rakety. Teď nemá na mysli na Rusko, ale vůbec tak, jako že to nešlo, protože že to bylo zablokované. Takže je možné, že to souvisí teda tady s tím. A jinak teda ten Medvěděk teda řekl, že teda když hodnotí teda ten postup té ruské speciální operace na Ukrajině, takže se postupuje podle nejšetrnější varianty. No, na jedné straně je pravdou to, že oni se snaží tedy šetřit teda civilní obyvatelstvo, na druhé straně je pravda ta, že i když teda nejdou do nějakých čelních útoků a snaží se šetřit i vlastní vojáky, tak přece díky tomu, že na té Ukrajině se intenzivně připravuje na válku asi 8 let a mají tam celá pásma jaksi opevnění, silných opevnění, tak samozřejmě jaksi nějaký dálkový zásah by byl pro jejich vojáky šetrnější, protože i ty Rusové tam jaksi padlé mají, to jako bez debaty, padlé, zraněné a tak dále. Takže každá válka prostě nese takovéto záležitosti, ale jako prostě pokud mají rakety typu toho Saturnu a podobně, kde se říká, že snad jedna stačí zlikvidovat území o rozloze Francie, tak kdyby něco takového tam nedej bože střelili, tak ty vojáci mohli žít v kasárnách, kdyby šlo jenom o tohleto a někoho jenom jako vyhladit, o což tedy zcela evidentně nejde. Pojďme dál, a to jsou informace ze Spojených států. A tady je právě ten další vojenský expert, jak jsem zmiňoval, Scott Ritter. A on říká zajímavé věci. On říká, hodnotí tedy ten průběh těch bojových akcí na té Ukrajině, poukazuje na skutečnost, že Rusko vede tu speciální operaci bez ohledu na čas, že nespěchá, že teda eliminoval časový faktor, který se často stává problémem při plánování a vedení vojenských operací, což teda nutí armádu vybírat si teda takové ty, řekněme, suboptimálně způsoby dosažení těch cílů. Čili, že oni teda věnují vše, teda tedy podrobí teda vše, nebo pocítí vše teda té rychlosti, hlavně by to teda bylo jako rychle. a postupují hlavně tedy ne, jak si podle vojenského umění a tak dále, podle termínu stanovený politiky. To je asi tak, jako když se pustíte Švejka, jak jede tím vlakem na tu frontu a jak teda ty rakouské noviny, jak jim když jako říkají, co budou dělat na té východní frontě a že tam jako říkají, že mají postupovat, i tam je nějaký vzkaz, že mají postupovat prostě podle článku rakouských novin, už si nespomenu, kterých ze dne předchozího, jo, tak to je přesně ono. No, jinak tedy tam, jak se na úrovni prezidenta Ruska už vícekrát teda odznělo teda vyhlášení, že není úlohou dokončit operaci do určitého data, ale jako prostě dokončit ji a minimalizovat tedy ztráty, takže oni ty vojáky tam jako prostě každou co nepoženou. Jinak to zopakoval nedávno i ministr obrany Šojgu, ten zdůraznil, že nízké tempo operací bylo způsobené snahou snížit teda ty ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Takže je to, ten přístup je možná někdy kritizovaný, protože každý den bojů samozřejmě stojí životy vojáků, kteří se na to účastní. Nicméně tady o vlastně šetření teda těch životů těch civilistů. No, jinak jako uvidíme, jako jak teda ty věci půjdou dál, protože ta ruská armáda využívá zejména teda dělostřelectva a těch raketových vojsk, kde má teda jednoznačnou převahu až drtivou teda v této složce. Takže to je teda k této zprávě. Další zprávy, ta je velmi zajímavá. Den poté, co senátor Rand Paul slíbil, že rozkryje původce o covidu, nebo toho covidu, COVID-19, tak Fauci oznámil svoji rezignaci. A to jako je velmi zajímavé, protože tam jde o to, že ten Rand Paul tak jaksi řekl jasně, že to prostě rozkryje tak jako tak. Takže tady asi jenom ten odchod od toho důchodu stačit nebude. Já bych v této souvislosti připomněl i to, že ten doktor Fauci by měl být jedním z těch, kteří jsou vlastně předmětem té obžaloby v tom Norimberku 2, v tom, který teda připravuje doktor Filmich a jeho kolektiv. Takže tam jsou samozřejmě, tam ještě v té zprávě se připomíná, že teda co všechno byla lež, já se k tomu ještě čas, jak si nám dovolí dneska, tak se ještě k tomu dostanu v nějakých těch dalších zprávách. A jenom je tam připomínáno, že dneska nejméně očkované země, že jsou bez covidu, a naopak ty nejproočkovanější, že zažívají rekordní úmrtnost a rekordně malou porodnost a tak dál. A už konečně se začíná hovořit o tom, že to byl úmysl. No, a ne jako, že se nevědělo a že se zkoušelo a takovéto věci. To byl od začátku úmysl a také o tom i svědčí vyjádření některých lidí, jako byl Bill Gates, který hovořil o tom svého času, že a na kameru, že tuším, že někde v Americe, v Kalifornii, že když to očkování, když se podaří zlikvidovat 10 až 15% populace na Zemi, že to bude úspěch. Připomínám nedávný výrok, který pak byl popírán, a to byl prezidenta nebo generální ředitele Pfizeru Bully, který jako hovořil o tom, že by mělo až 50% lidí do konce příštího roku, že by mělo zemřít. On to pak popírá, že to bylo vytrženo z kontextu, že to bylo řečeno jinak a že to pak bylo slepeno a tak dále. No, faktem je to, že ten záměr tam jako jednoznačně je, o čem už svědčí tedy nejenom patentování CT záležitosti, už někdy tuším v roce 2016, ale dokonce už nějaké různá sympozia na tohleto, které pořádala Rockefellerova nadace a další už někdy, tuším, že nadace už někdy v roce 2010 a podobně, takže to není žádná novinka. No a jinak teda ten senátor Rand Paul ve se nedávném rozhovoru pro Just the News slíbil, že republikáni odhalí COVID-19, až republikánská strana převezme americký senát v roce 2023. To je v souvislosti teďka s volbami, které mají být, tuším, že v listopadu tohoto roku, takže než se tam pak zase všechno ustaví, přestaví a tak dále, tak by to vycházelo na ten rok 23. Takže doktor Fauci teď se, jak si chce, tak jako takovým tou metodou sešel z očí, sešel z mysli, tak si myslí, že se tímto teďka zachrání, že půjde do důchodu. Další zpráva hovoří o tom, že Zuckerberg na žádost FBI nechá před americkými volbami blokovat pravdivé informace o notebooku Huntera Bidena. To je také jako zajímavé zjištění, zajímavé konstatování. A tam jde o to, že by v případě zveřejnění těch informací z toho notebooku Huntera Bidena v roce 2019, kdy se ten notebook dostal do rukou tehdy toho technika, jak ho tam nechával u něj spravit, a posléze i FBI, tak by mohlo způsobit to, že by Biden nebyl zvolen, neboť by mu nejspíše nepomohlo sebedomyslnější falšování. A když byly volby již tak zmanipulované, tak bylo samozřejmě zapotřebí, aby měl Biden aspoň tolik hlasů, aby bylo možné teda ty manipulace provést úspěšně, protože kdyby bylo Bidena volo třeba jen 25% voličů, tak by se s těmi volbami manipulovalo velmi obtížně. Takže musel aspoň nějaká množství mít, aby to vůbec šlo zmanipulovat. A víte, že ani tak se to moc jaksi nepovedlo a že to potom tam či onde to začalo vyskakovat a bylo to až velmi nápadné. Takže v podstatě ten Zuckerberg a spol. Tak dělají vlastně to, co dělá systém se všemi nepohodlými informacemi, ať už tedy v jakékoliv oblasti. To znamená, drží to v tajnosti, uniklé informace, ty potom nálepku jako desinformace a tak dál. A jak říkával doktor Plzák, zatloukat. Být doktor Plzák to hovořil tehdy o nevěře několik o takovéto zločinné činnosti. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Donald Trump přišel s vodítkem o možném takzvaném běhu v roce 2024, to znamená o tom svém předvolebním kolečku také, to znamená, že by se zúčastnil tedy té kampaně jako zájemce tedy o zvolení prezidentem, protože víte, že napínal poměrně dost dlouho tedy veřejnost. On k tomu říká, že určitě to není, že tedy zanedlouho, že to teda už bude, že to není příliš dlouhé období, že čas se blíží a že si myslí, že lidé budou velmi šťastní, protože naše země nikdy nebyla v takové pozici, jako je teď, a říká, ztratili jsme všechno. Teď tam říkám, samozřejmě rozdali vybavení v hodnotě 85 miliard dolarů, má na mysli ten Afganistán, mrtví vojáci, dále jsou tam ještě Američané, pravděpodobně jako rukojmí a tak dále. Říká, taková doba ještě nebyla. A říká, že v nepřivzálené budoucnosti, že teda učiní oznámení o té své případné účasti a jinak, že v roce 2022 má na mysli teda ty podzimní volby, takže musí získat tedy republikáni ohromující vítězství. A tak, aby se vlastně to vítězství stalo národním referendem o těch strašlivých katastrofách, které teda radikální demokraté způsobili Spojeným státům. Takže tolik teda tady k této věci, že to vypadá, že se k tomu chystá, k té volbě, takže uvidíme, jak to bude. Nicméně nechce se mně věřit, že by nedošlo ke změně na místě prezidenta, i když tento je takový jako napří knížku, jak se říká, Biden, takže by tam ještě ponechali do roku 2024, to se mi nechce jako věřit. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že kandidát do kongresu s podporou Black Lives Matter ztratil právní licenci a opustil kancelář poté, co byl obviněn z podvodu. Šlo o to, že si v podstatě bývá senátorka ze státu Louisiana Karen Petersonová, která zastupovala pátý okresek kongresu více než 10 let, takže vlastně vybírala teda peníze na svou podporu a vlastně prohrála to v hazardu. No, prostě to prohrává v hazardu. Takže teďka to vypadá s ní tak, dokonce působí jako předseda Louisianské demokratické strany, má být souzena 7. prosince a hrozí až 20 let vězení a pokuta $250,000 a případně teda až za 3 roky propuštění pod dohledem, teda pokud bude uvězněna, takže uvidíme, co tam bude. Dostala více než $100,000 příspěvčí na kampaň od Black Lives Matter, a aby pomohla získat křeslo v kongresu pro ten druhý kongresový obvod v Louisianě. Takže jinak teda, pardon, ta Petersonová podváděla ty přispěvatelé do kampaně po dobu nejméně 7 let, to znamená, že podváděla i jiné, nejenom Black Lives Matter, protože ty tak dlouho nebyly ani. Takže tady vidíte, že a ty prostředky na tu kampaň byly žádné na základě prohlášení a předpokladu, že finanční prostředky budou použity usnadnění Petersonové ke znovu zvolení na pozici státního senátora. Prosím vás, já se tady u tohoto chvilku zdržím. Tady vidíte, co tohle to je za systém, který je vlastně postavený na penězích. Tady to není. Tady by to mělo být přece pro Boha. Ona má nějaký program, za ten program by měla být zvolena svými voliči a s tím programem by měla ona jít a tam by měla zastávat prostě v tom senátu nebo prostě kam v tom kongresu prostě podle toho, do které komory směřuje, ale jako prostě pořád neustále vybírání peněz za peníze a peněz něco pořád kupují. Co to je za systém? Jako pokud tohle to bude a naprosto zásadně to tam nepřekopou, tak se nikdy nikam nemohou dále dostat. Pouze akorát budou zase recyklovat to, co jim dneska přidává tak velké problémy. A proč to říkám? To je potřeba, prosím vás, změnit i u nás toto. To je potřeba změnit u nás, protože ty politické strany, vemte si, že i ti lidé, kteří budou zvoleni někde na těch volebních obvodech, tak přijdou, a je to teda za tu, kterou stranu, tak do těch sněmovních voleb, tak přijdou do toho parlamentu a tam je začnou ty stranické sekretariáty ohybat k tomu nebo k onomu, prostě proto, že za nimi přijdou lobbysté, slíbí peníze a tak dále, a tak dále. Oni to potřebují zase pro ten život té strany a pro další funkcionáře a podobně. A tam to začíná. A pak tam hlasují úplně jinak, v té sněmovně velmi často, než jako kvůli čemu nebo za co tam byli vlastně zvoleni. Takže toto je prostě potřeba i u nás toto odstranit a jít prostě přímo. Možná, že ne v prvních, teďka v prvních volbách, pokud se nezmění volební zákon, tak než je prostě potřeba do té sněmovny se dostat. Dostat se tam takové množství, aby bylo možné změnit znění ústavy a toho zákona o volbách. K tomu, jak známo, je potřeba 3/5 hlasů, to jako jistě, ale pak jako prostě toto jako skončit a tuto praxi a jít tam prostě přímo a žádné stranické sekretariáty a mít v té sněmovně jenom jeden sekretariát a politický pro všechny, kde budou nějaké, já nevím, písařky, kde budou nějaké administrativní síly, ekonomické oddělení, právní oddělení, ale pro všechny. A to bude všechno. Takže takto. Tady vidíte, jak to potom funguje, co z toho je. No, takže to takhle ne. Pojďme dál. Podíváme se, jak to vypadá v Evropské unii. Také jsou tady nějaké události. Jednak vyjádření Viktora Orbána, který říká, že přístupy Evropské unie k řešení války na Ukrajině přinesou konec světové nadvlády Západu. Konkrétně začátkem května 2022 už Orbán varoval před tím, že zákaz dovozu ruské ropy nemůže přijmout, protože by to pro ekonomiku jeho země znamenalo jadernou bombu. A to uvedl v rozhovoru už tehdy pro veřejnoprávní rozhlasovou stanici Košut Radio. A uvedl tedy, že návrh EU by se podobal stržení jaderné bomby na maďarskou ekonomiku a dodal, že jeho schválení by podle místních zpráv znamenalo konec stropu pro ceny veřejných služeb. To je mimochodem to, co se teďka děje u nás. A že vnitrozemské Maďarsko je do značné míry závislé na ruské ropě, z níž odebírá téměř 65% svých dodávek ropy a 85% plynu. Takže na tom podobně jako my jsme závislí ještě o trošku více tím. A tehdy tedy Orbán kritizoval vedení předsedkyně Evropské unie Ursuly von der Leyen, která podle něj, ať už chtěně nebo nechtěně, zautočila na čistě vybojovanou evropskou jednotu. A dodal, že na proces odstavení od ruské ropy a uzavření alternativních dohod bude potřebovat minimálně 5 let. A později v rozhovoru pro tištěné vydání časopisu Tichys Anblick, připomínám, že se mnou to nemá nic společného, to je jenom schoda jmen, tak hovořil o důsledcích války na Ukrajině a zejména o dopadech politiky sankcí, které Brusel uvolil na Ruskou federaci. A podle Orbána by tyto kroky mohly znamenat konec nadvlády západu ve světě. Jinak teda podle něj ten globální západ obecně a Evropská unie špatně odhadli dopad své konfrontační politiky, podle jeho názoru tedy Orbána, a s tím, že je toho názoru, že Evropská unie podle něho vyjde z války slabší a méně vlivná, než byla před zahájením ruské vojenské ofenzívy. A je docela pravděpodobné, že tato válka velmi demonstrativně ukončí nadvládu západu, jak shrnul tedy Orbán. A svět bude uspořádán tak, aby posílil především země, které již nyní z následku té války profitují. Já si myslím, že to se naplnilo úplně do puntíku. A on jako říká dále, že západní země, že se přepočítali. A hned to jako vyčísluje v čem. A on říká, zaprvé západ nemůže válku na Ukrajině vyhrát vojensky. Za další, sankce Rusko nedestabilizovaly. Za třetí, škody způsobené sankcemi Evropě jsou obrovské. Za čtvrté, svět se nepostavil do jedné řady se Spojenými státy a Ukrajinou. A značná část světa takový postoj, jaký třeba zaujímá ta Evropa, tak prokazatelně nezaujala. A to se týká nejenom ekonomických hráčů, jako je, on tady uvádí komunistická strana Číny, já bych řekl, že Čína jako taková, no tam to tak jednoznačně, tam je také určitá dělba uvnitř Číny, to není jednotné. Ale také Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, většinu afrických zemí arabského světa, podotýkám, že zapomněl na Jižní Ameriku, teda, nebo na Latinskou Ameriku také. A jinak říká, že ekonomických sankcí proti Rusku, že se neúčastní ani partneři na to, jako je Turecko, jak připomíná. Takže to jednoznačně není. A nakonec to se potvrdilo i teda teďka při té jeho nedávné návštěvě a to vystoupení na tom sněmu těch republikánů, kdy tedy jaksi šel na ruku republikánům, nicméně jaksi ve sporu s Bidenem. Takže i jako toto, ale i když teda mě se až tolik, když tam citoval některé věci z toho jeho projevu, tak to bylo dobré, ale když jsem pak viděl nebo poslouchal celý ten projev, tak jsem se až tak moc nelíbil, ale to je otázka asi názoru. No, já přijdu dál o kousek více na jih, do Bulharska, kde bulharská vláda premiéra Petkova končí, parlament vyslovil nedůvěru. Ten premiér Petko byl silně proevropský a parlament při středečním hlasování, které inicioval opozice, vyslovil nedůvěru. A výsledek hlasování může vést k dalším předčasným volbám, zpomalení integrace západního Balkánu do Evropské unie a posílení ruského vlivu v Bulharsku, jak tedy píše dokonce náš tisk. A ten návrh na to vyslovení důvěry podala minulý týden strana GERB bývalého dlouholetého premiéra Bojka Borisova. K ní a dalším opozičním stranám se hlasování připojila většina parlamentních zástupců, tady říkáme populistické uskupení ITN, která je takový národ, která před 2 týdny vládu opustila kvůli neshodám. No. Takže tolik tady k tomu. Jinak ty neschody panovaly mimo jiné ohledně možného stažení veta Sofie vůči přístupovým rozhovorům Evropské unie se Severní Makedonii až od toho, až tedy ke protikorupčním opatřením. A jinak jenom pro zajímavost, pro pád toho kabinetu se vyslovilo 123 poslanců, Národní shromáždění a proti návrhu bylo 116 zákonodárců. Takže tolik teda k této zprávě. A půjdeme ještě dál, ještě chvilku zůstaneme v Evropě. A samozřejmě návaznosti na to tak vypukla jistá panika v Bruselu i v Praze. Proč? Protože Rusko prolomilo plynovou blokádu Evropy, protože ruská velvyslankyně v Bulharsku Eleonora Mitrofanová oznámila, že nevidí žádné problémy v obnovení plnohodnotného zásobování Bulharska plynem z Ruska, takže se ty události rychle dají do pohybu a nový minister energetiky Bulharska Rosen Christov provedl ve velmi rychlém sledu několik překvapivých kroků, naprosto jaksi v opačném gardu, než byly kroky tedy vlády Petkova, která vlastně Bulharsko odpojila od ruského plynu. Jednak teda ten Christov nechal zastavit pro administrativní srovnosti výstavu plynovodu do Řecka, kterou Bulharsku vnučili Spojené státy za předchozí vlády Petkova, a kde Američané chtěli do Bulharska přes Řecko dodávat svůj zapojený plyn. Poté Christov zrušil kontaktní dodávky toho skapalněného plynu, který se měl přes turecké a řecké přístavy dopravovat loděmi do Bulharska. Měl přesně tam do těch přístavů a pak ten plynovodem dále. Podle smluv uzavřených Petkovem, kdy jako důvod uvedl toho zrušení těch smluv, tak ten Christov uvedl, že je to za ceny, které si Bulharsko nemůže dovolit. A do třetice ten Christov oznámil, že dodávky ruského plynu do Bulharska jsou nevyhnutelné a obvinil předchozí vládu Petkova z úmyslného poškozování dobrých vztahů s Ruskem a požádal Rusko o pomoc v boji proti energetické chudobě v nadcházející zimě. Jinak teda ten Rosen Christov je členem nové vlády Galabadoneva a tu vládu Galabadoneva jmenoval bulharský prezident Rumen Radev. Ten se dlouhodobě staví na stranu Ruska. Takže a USA nedávno rozčilo tvrzením, že Krym je ruský. Jo, takže Brusel nedávno také zase naopak rozuřil tím, že řekl, že vyhnání 70 ruských diplomatů bylo bezprecedentním činem, který ohrozil energetický sektor, ekonomiku a lidi, což se samozřejmě ukázalo jako pravdivé. A ten prezident Radev novou bulharskou vládu zaúkoval, aby zabránil zapojení Bulharska do konfliktu na Ukrajině, a za šéfku kabinetu předsedy vlády Galabadoneva jmenoval přední údajně Putinovu stoupenkyni bulharského a ta se jmenuje Lyubomíra Gančeva. Takže ta je známá tím, že jezdí na pravidelné porady s vedením ruského Krymu a stojí v čele pro ruské strany Bulharsku, kterou založila. Takže tolik teda k této zprávě, která je také velmi zajímavá. Dál budeme pokračovat ještě. A sice dalším dosti závažným konstatováním, které se týká toho, že Evropu zasáhlo 10, takzvaných 10 faraonských ran po tom COVID-19 a je tam zamyšlení, co bude dál. Upozorňuji, že je to teda z řeckého tisku, takže je to tam trochu psáno jako pod úhlem toho Řecka, ale vidění toho Řecka, ale týká se to samozřejmě Evropy jako takové. A tam se říká jednak, že téměř 2/3 Evropy jsou v pohotovosti nebo varování před suchem kvůli vlnám veder a nízkým srážkám, což omezuje plavbu po řekách a jezerech, víc také výrobu energie a některé výnosy plodin. A on tam hovoří o té katastrofě, která je důsledkem mnoha rán, které připomínají tedy 10 faraonských rán. V první řadě COVID-19 epidemie a všechny ty doplňky jako povinné očkování, těmi experimentální přípravky, zákazy pohybu, shromažďování a tak dál, byly lockdowny a tyto věci, což tam nebudou samozřejmě ekonomiku. Dále za druhé válka na Ukrajině. A když teda vlastně začalo znovu otevření těch průmyslových odvětví, které vlastně pořádně 2 roky po tom covidu nefungovaly, tak si nikdo jako nepředstavoval ty škody, které budou, no a pak jako teda přišla se ta válka. No a fakt v důsledku toho teda potom hlad, nastává hlad kvůli nedostatku základních životních potřeb, nedostatek zemního plynu, skokový nárůst cen pohonných hmot a tak dále, což bylo vlastně uměle vyvoláno teda tady tou politikou teda Evropské unie. Za třetí, je tam teda ten hlad, o kterém bylo míněno, o kterém už bylo zmiňováno, a to je nedostatek obilí kvůli válce, pak jako ruským sankcím, a také sucho, kdy teda vlastně všechno, vlastně přestává růst všechno, co se dá pěstovat, a také potom nefunguje doprava těch produktů, dále tu chudoba. A ta, jak říká, tak samozřejmě jednak probíhá inflace, jednak padají zaměstnání a podobně, co se všechno projevuje teda na koupě schopnost lidí a na jejich propad tedy do té chudoby dále. A třeba v případě Řecku, tak ten výzkum už ukázal, že nejméně 3 z 10 Řeků, že jsou v chudobě. Zajímalo by mě, kolik je lidí u nás. A jinak teda v celé Evropské unii se konají dneska demonstrace, no v této době, demonstrace kvůli rostoucím cenám základních potravin a energie. A je třeba poznamenat, že 4 evropské vlády špadly. No, tady já bych řekl k tomu jednu věc. Víte, vlády padly, ale v systému zůstáváme, takže vlády, které tam nastoupí dále, tak pojedou zase úplně v pohodě, pojedou ve stejných kolejích, akorát budou říkat, že oni to budou dělat lépe než těch předchůdci. Pokud se nezmění systém, tak se toho příliš nezmění. A to zatím o tom nikdo nemluví. Nevím, jestli proto, zda to nevidí nebo nechápe. A nebo jestli si myslí, že to nechápou ty lidé a jde mu pouze o to koryto, jak se říká. No, za páté sucho, to už jsme také o tom hovořili, o tom suchu. Za šesté zima, ta bude přicházet kvůli tomu nedostatku zemního plynu v té Evropě. A tam je typické to, co nedávno řekl německý minister financí Robert Habeck, že Německo směřuje k nedostatku zemního plynu, z čehož plyne, že některá odvětví by musela zastavit výrobu a propouštět zaměstnance, některé oblasti by přišly o celé průmyslové komplexy, dodavatelské řetězce by se museli zhroutit nebo mohli zhroutit, lidé by museli platit účty za vytápění, na které asi mít nebudou, schudli by. Za sedmé požáry, ty v tomto roce spálily bezprecedentní oblasti na evropském území, protože západní Evropa je v ohnivé zóně. Posledně vypuklo mnoho požárů ve Francii, Španělsku, Chorvatsku, Portugalsku, uprostřed vlny veder. Řekl bych, že u nás to tam jako není zmiňováno. Já bych tady jenom připomněl jednu věc. Víte, například v tom Španělsku byly dělat vrtelníky, které nad tím lítaly místo, aby hasily, tak tam ten oheň ještě roznášely. Tady je zase potřeba vidět úmysl globalistů a je to snaha zvýšit na zemi teplotu, zvýšit, postupně přiměnit, jak si více přidat křemíku tady, jak si převést to z uhlíku na křemík, teda tady to prostředí. A to není náhodou, to je příprava klimatu pro někoho jiného. To je prostě potřeba takto vidět, takto to chápat a takto se tomu také začít asi bránit. Za osmé, precedentní projekt Evropské unie, která schválila konzumaci cvrčku, červu a sarančat jako potravu pro evropské občany, aby odolali poklesu zemědělské produkce způsobené jejími sankcemi v Rusku, vůči Rusku. Dneska mě shodou okolností známá poslala už snímek nějakého pytlíku, teď nevím, jestli tam byla mouka nebo nějaký snad sýr v prášku, co to bylo. No a tak tam už jsou, jako, to už je, tam už jsou přidávání cvrčkové, jako zcela oficiálně jsou tam přidávání cvrčkové, tak jenom jako bychom viděli.
Ano, server infovojna.bz, nebo kde oni jsou, tak ty to dneska uváděli ve zprávě, někde jsem to před chvilkou viděl na VK, na síti, takže se na to můžou kouknout, když tak.
Takže nestačí to, že občas v Hamburgu někdo najde lidský zub, jo, tak ještě máme zase tady v tom cvrčky, jo, tak jako opravdu tedy, jako to je teda věc. No, slibovali nám kdysi prosperitu, tak už víme, jako, jak ta prosperita v té Evropské unii, tak už víme, jak ta prosperita vypadá. Za deváté, nedostatek obilí a obilovin v celé Evropě, protože Rusko v reakci na sankce tak vlastně zakázalo vyvážet hnojiva do těch nepřátelských států, což mělo za následek pokles produkce zeleniny, obilovin a tak dál. A také zákaz vývozu obilovin, takže se to vede zase ke snížení krmení zvířat a tak dál. A za desáté je to vlastně tma, protože ceny elektřiny už se dostaly tak vysoko, že občané nebudou moc platit, takže místo nějakých daňových úlev se vlastně nám tady zdvojnásobí cena elektřiny. Čili místo toho, aby nám teda tady vláda pomohla reagovat na tu inflaci, tak nám ještě takhle uměle nám navýší ceny elektřiny. Za situace, kdy jsme jeden z největších výrobců elektřiny, hlavně výrobců elektřiny v Evropě, tak máme nejdražší elektřinu. No, takže je to jako dobré. Tady se konstatuje dál, že každá druhá řecká domácnost už není schopna platit své účty za elektřinu a ty dluhy, že tedy, které jako mají teda určitým poskytovatelům. No ono to je cílem, víte, protože už je teďka nahlášen zcela oficiálně náběh na velký reset. Ve velkém resetu mají všechny občany zbavit veškerého majetku a víte někteří, že už nám paní Pekarová prohlásila, že jaksi náplní činnosti vlády není starat se o občany. A když další, jak si reklamovali ceny elektřiny, tak myslím, že to byl někdy z ministrů, myslím, že to byl pan Sikela, který těm lidem řekl, máš auto? Tak ho prodej, to auto, a budeš mít na elektřinu nějakou dobu. Pak zase, až ty peníze jdou, tak řekne, máš dům? Tak prodej dům. A když ten dům neprodáte, a tu elektřinu nezaplatíte, tak přijde exekutor. Či tímto způsobem najíždí velký reset, a bude vás zbavovat majetku. Když si to necháte líbit, bude vás zbavovat majetku. A vy na to pořád mnozí koukáte, pořád tomu nevěříte, co se děje. A oni už to říkají naprosto nepokrytě. Oni to sami hlásí. Oni to hlásí delší dobu. Teď už to máte i v těch není to jenom v tom Great Resetu, v té modré knížce od toho Klause Schwaba, ale máte to teďka ve výstupech letošního Bilderbergu. Máte to v těch informačních výstupech z letošního Světového ekonomického fora v Davosu a tak dále, a tak dále. Oni se tím netají. Vy to jenom nečtete, nebo to nechcete číst, nebo to raději nechcete číst a srkáte mnozí předtím hlavu do písku. A tohle nemůže takhle dobře dopadnout. Tady je prostě potřeba se těm věcem postavit, protože těch co nám to ordinují, není 1%. Nás je zbytek. Víte, je prostě potřeba prostě tady těmto věcem začít čelit, nebo to nedopadne dobře. Otázka třeba vodní energie a vůbec hladiny vody, že je sucho. Ta voda se podle mě neztratí, ale dostává se do podzemí. Podívejte se, když začali plundrovat svého času Saharu, která nebyla vždycky pouští. To byla velmi úrodná krajina, než tam vysekali stromy, všechno. A pak se jim ta voda dostala do podzemí, kde jsou obrovská jezera vody. A teď se podívejte, že tady není voda. A teď jsem viděl to několik dní zpátky, video, kde v Saudské Arábii na poušti náhle vytryskl obrovský pramen vody a teď to tam teče někde po té Sahaře jako řeka. Tam se normálně dělá řeka. Ta voda se nestratila. Ale tak, jak my se k ní chováme tady jako nehostině, ani ne, tak my také z části, ale hlavně ty, co nám tady ordinují to počasí a řídí nám to tady klimaticky a podobně, tak ta voda prostě na nás zanevře a je prostě pryč. My teda tady budeme, tady z nás udělají jako nehostinnou krajinu, aby lépe, jak si mohli obsadit, protože my vyklidíme, když tady nebude voda a bude tady vedro a tak dál, tak se někam budeme stěhovat, nevím kam, zase na sever. No a takhle tady bude postupně budeme vytlačováni z planety. A to tady nezůstane neobsazené. Sem přijdou jiní, pro které oni dělají. A to jsou ty negativní entity, mimozemské a tak dále. A to je prostě potřeba vidět v souvislostech. Já když jsem o tom hovořil někdy před půl rokem, možná před rokem, tak jako každý říkal, no tak jako ať si tam něco vypráví. Ale ono, teď se to naplňuje. Ale lidé to pořád jako nevidí, nechtějí to vnímat. Takže takhle tady k tomu, pojďme ale dál. Řecký dluh mimo kontrolu, téměř 400 miliard, nebo 190% HDP, je skutečně obraz ještě horší, než jsou ta čísla, protože tam jsou ještě soukromé dluhy a tak dál. Platí se úroky ze všeho, ani už nejsou schopni financovat ani ty úroky, takže tolik jenom jako velmi ve zkratce. abychom teda věděli. Jinak teda tam je inflace teda i toho dluhu teda a tam vlastně to vyplývá z přeúvěrování. A k tomu se teda vlastně Organizace pro správu veřejného dluhu, ta řecká, uchýla poté, aby vůbec mohla pokryt schodky státního dluhu, že ona si na to pokrytí půjčuje, ta Evropa ji jakoby půjčila, sebrali kde co mohla, ale vlastně ona tím vlastně přikryla ty schodky, takže ji půjčila, zvýšila i dluh a jenom sama si sobě vlastně uhradila ty splatné pohledávky za tím Řeckem a Řecko ztrácí majetek, zvýšuje se mu dluh a nemá nic. Jo, takže jinak tam už se hovoří o tom, že navíc ještě sazba desetiletých dluhopisů, která byla 1,04% v květnu 2021, tak už vylétla na 42%. No a ono od určitého momentu už pro tomto prostě nejsou schopni teda ty státy potom financovat. Dál musí ještě platit státní záruky ke konci loňského března za firmy, to je 28,67 miliardy euro a to se nezapočítá do veřejného dluhu, ovšem jako potom, když jako platí, tak je to potenciální dluh a musí s tím počítat a jako úroky a tak dále, tak jako musí platit. Jo. Takže Řecko je ve velmi nesnadné situaci a zdá se, že dluhu udržitelné už to takto nebude. Další informace také z Řecka. Tam je to zajímavé, tam ta situace, jak víte, tak je velmi na kordy jsou z Turky. Oni dostali hned po první světové válce, dostali většinu ostrovů mezi Řeckem a Tureckem. Turci s tím spokojeni nejsou. Oni to tam měli, jaksi vojensky to tam měli obsazené ty ostrovy, měli tam výzbroj. No a nyní tedy došlo k tomu, že byly vlastně všechny systémy TOMA BMP-1 byly staženy. Zatím z toho Chiosu a mají být teďka postaveny na Ukrajinu. Ten ostrov zůstává nekrytý. Jde asi o 40 až 50 kusů. A ty byly vlastně klíčovými zbraněmi systémy, aby se vypořádali s přistávacími dráhami a také s vertikálními operacemi, s vrtulníky a tak dále. A takže teď ty BMP-1 jsou teďka v Soluni, kde mají být vybaveny ukrajinskými interkomy, pak budou převezeni do Alexandropoli a tam se pojedou na Ukrajinu. A místo toho ten vzácný BMP-1, ten měl 73 mm kanón s ostřelem 4,5 tisíce metrů, tak budou nahrazeny starými špatně udržovanými německými Mardery 1A3, které má, jak píšou, churavějící kanon 20 mm ráži a akční rádius pouze 1800 metrů. Takže takhle to má být uděláno a teď se mluví o demilitarizaci ostrovů v Egejském moři, jako je jasné, že ty to mají také i z dalších ostrovů, no a pak je jako jasné, že až toto takhle demilitarizují, takže může začít válka s Tureckem. Je mi to jasné, že ty Turci na to dlouho koukat nebudou a že tam jako asi dojde k nějaké mele. Ne, že bych si ji přál, ale je to, nabízí se to samo. A ten krom toho popírají, že S-300, to mají ty ruské protiletecké systémy, že uzamkly takzvaně F-16 při porušování teda vzdušného prostoru. Ty zase se ohánějí tím, že šlo o cvičení v rámci NATO a že obě dvě země že jsou v NATO a tak dál. Tam ale mají dávat nějaký plán tedy dopředu, jakože poletí a tak dále, což tedy neudělali. No, takže uvidíme, jedni říkají, že Turci, že byli uzamčeni, teda, že měli teda v tom hledáčku, ty zase říkají, že tomu tak není, takže a že Turci, že se snaží vyvolat jako špatný dojem, jako na mezinárodní scéně z těch Řeků, levnou propagandou, a tak dál. A takže uvidíme, jak to bude. Teď to, o čem hovořím, je incident z 23. srpna, kde teda ta turecká letadla byla takzvaně obtěžována řeckým systémem protivzdušné obrany ruské výroby S-300, který je umístěn na Krétě. Takže to je teda k této zprávě. Ještě máme jednu zprávu. A ta je z Německa, kdy tam hovoří o tom, že vlastně němečtí politici vlastně posměšně a do jisté míry drze radí lidem používat vlhké utěrky na místo sprchy a poté, co teda vlastně politici Evropské unie zavinili energetickou krizi, tak to jako Němce dosti rozčiluje. A je to nápad teda nejvyšší představitel strany zelených, který vlastně navrhl, aby Němci teda na místo sprchování používali navlhčené utěrky a kupovali drahé ekologické vytápěcí systémy, které vlastně jsou pro průměrného člověka cenově nedostupné. A je to konkrétně teda předseda vlády Bádensko-Württemberska Winfried Kretschmann. Reakce na tu energetickou krizi tedy. No, takže dokonce i navlhčená útěrka je užitečný vynález, jak jim teda tam řekl pro Südwest Presse Kretschmann. A ten jako je jako hrdý ty na své ekologické postoje. No, já bych na to řekl, že my jsme dál, my se namydlíme, vyslíkneme, namydlíme, jdeme na ulici a tam čekáme, až bude déšť, jako my jsme dál ještě. My ani neplýtáme do tu utěrku mokrou, jo. Takže to si necháme asi patentovat a budeme ještě učit jako prostě Evropu, jak na to. Prostě to už jako neuvěřitelné tohle. No, takže pojďme dál, pojďme na novinky odinut. Velmi důležitá zpráva je ta, která hovoří o tom, že vlastně roste nová mocnost, že vlastně, a to je BRICS. A už 23 zemí se hlásí do aliance BRICS. Jinak připomínám, že BRICS je původně Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, která vznikla v roce 2001. A jako vlastně skupina rozvíjejících se trhů s vysokým potenciálem, stala se fakticky v té poslední době hlavním motorem světové ekonomiky. Tady hovoří o tom, že v prosinci 21, že měla 40% světové populace, 25% nominálního HDP, vyšší 16 bilionů dolarů. Já ta čísla od jinoť znám a jedno bylo 40, druhé bylo 60% už. Možná, ale že to bylo po přičtení těch dalších zemí, které se tam hlásí k ním. A to je Egypt, to je Indonésie, Irán. To je možná, že to už bylo s tím tedy. Nicméně na 14. summitu BRICS, který se konal v červenci, tak diskutovali Čína, Rusko, Indie o možném vstupu Egypta, Saudské Arábie a Turecka. Ty už mají připravené žádosti. A jinak také se ukázalo, že Irán a Argentina už ty své žádosti podali, navíc žádosti o podporu tedy ze strany Číny. Takže jinak zájem o vstup je tam Alžírsko, Bangladeš, Indonésie, Mexiko, Nigérie, Sudán, Sýrie, Pakistán, Venezuela. Podle nedávné analýzy Oxford Business Group, což je výzkumná poradenská společnost, která zveřejňuje ekonomické informace o trzích na Blízkém východě, v Africe, Asii, Latinské Americe a Karibiku ve spolupráci se specializovaným webem www.oilprice.com, tak je skupina BRICS připravena výrazně se rozšířit a řešit společné problémy. Takže tak to jinak je tam ještě důležité si říci, že Čína dokonce uspořádala setkání potenciálních uchazečů o členství BRICS a to bylo v květnu a tam se zúčastnili ministři zahraničí Argentiny, Egypta, Indonésie, Kazachstánu, Nigérie, Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Senegalu a Tajska, či tam vidíte ještě další země. Takže sice není jasné, kdo kdy se připojí, že tam zatím oni nemají ta skupina BRICS žádný formální proces přijímání nových členů, ale tam by to v každém případě mohlo přinést těm rozvíjícím se trhům příležitost k vytvoření nových hospodářských synergií. A zejména v některých případech, jako je Turecko, tak už byly informace o tom, že bude tato přihláška řešena přednostně. Takže tolik teda k této záležitosti. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o Moldávii. kde jsou velké protesty proti Maje Sandu, to je ta mladá dáma, asi něco podobného jako paní Copputová, také se tam dostala na základě zásilnou pomoci George Soroše, který se dokonce netajil tím, kolik to stálo, $1,000, a nebylo to moc, mám pocit, že to bylo něco 150 000, 190 000 dolarů nebo něco takového. A tím se stala vlastně prezidentkou, tedy a teď je tam proti ní jsou velké protesty. Ona se snaží samozřejmě natlačit Moldávii do Evropské unie, možná do NATO a tak dále, aby teda zase tam přesto za sebe další země, před kterou zase se bude snažit na to dostat jako na Ukrajinu a jako na Rusko. Nicméně ty obyvatelé Kišiněva požadují rezignaci její a propuštění politických vězňů. Tam ani nevím, jak to dopadlo s tím bývalým prezidentem Dodonem, který byla u něj udělána prohlídka a náhle byl obviněn z korupce a tak dále. Našli se nějaké peníze a tak dále. No, kdo takový případ hledá, tak jako jistě najde. Takže nevím, jak to tam bylo, jestli on je mezi nimi, nebo jestli na svobodě, to nevím. Takže kromě problémů s plynem v republice, tak podle očekávání stouply ceny téměř všech produktů a služeb pro obyvatelstvo. A pikantní možná je, že kvůli zdražení plynu lidé stojí celé dny ve frontách na palivové dříví a dokonce spí před dveřmi pel. Tak si asi představte, jak to asi vypadá. A jinak teda 19. srpna už byla poblíž budovy generálního prokurátora Moldavska v Kišiněvě, tak už tam protestovalo více než 1000 lidí, teda, kteří teda protestovali tam právě proti zatčení politických vězňů. Takže a hlavně teda opoziční poslankyně Mariny Tauberové a pak také kvůli té energetické krizi, ke které došlo tedy vinou vlády Maje Sandu. Takže to je teda zpráva z Moldavska. A máme tady ještě jednu zprávu, docela zajímavou, která hovoří o tom, že Velká Británie a její majitele z domu Rothschild jsou rozuřeni plány Ruska převzít kontrolu nad většinou světových zásob zlata. Já už jsem tady v některém z těch minulých pořadů informoval o tom, že Rusko chce zřídit burzu cenných kovů v Moskvě, a což by mělo být teda jako alternativa k London Bullion Market Association, která to je burza na prodej zlata cenných kovů tam, která je podezřelá z umělého snižování cen zlata a z manipulací s financemi a tak dále a tak dále. A co je pikantní nebo zajímavé, je to, že tam na té londýnské, tak tam hlavně obchody země, které to zlato netěží, nicméně získávají ze zemí, které to zlato těží, někdy za velmi, řekl bych, pro ně výhodných podmínek, myslím, pro ty země, které ho netěží. Tím, co tady členy té burzy v té Moskvě by měly být země, které těžící to zlato. Těžící to zlato, které se teda také budou sami prodávat, čímž teda tady to spekulanty a příživníky v podstatě odstaví od toho. Takže se nedivme tomu, že tedy samozřejmě oni jsou z toho poněkud jako mimo a jsou z toho tedy rozčílení. No a jinak teda je to tak, že vlastně pokud tady tyto země se združí, tak budou mít pod kontrolou 62% těžby zlata tedy a v podstatě i teda toho zlata, který je normálně běžně disponibilní. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dále ještě. Dostaneme se na COVID a na další věci. Jenom velmi telegraficky. V Tajsku 30% očkovaných dětí má nyní problémy se srdcem. Dostali vakcínu Pfizer na COVID-19 a měl potenciálně život ohrožující srdeční komplikace. Studie provedly především věci z Mahidolské univerzity v Bangkoku za pomocí několika dalších výzkumníků z různých nemocnic v hlavním městě, kde teda tam bylo zkoumal 301 studentů ze dvou škol, všichni ve věku 13 až 18 let, všichni byli žádečně očkováni, dostali dávku mRNA vakcíny COVID-19 od společnosti Pfizer. 44 účastníků měl základní zdravotní problémy, jako je alergická rýma, astma, nedostatek G6PD, aris, talasemie, ale pak tam bylo další kdy teda měli kardiovaskulární příhody, včetně bušení srdce, bolesti na hrudi, dušnosti, tachykardie, myoprekarditidy a tak dále. 54 studentů abnormální sledky elektrokardiogramu, 6 zažilo prolaps mitrální chlopně, další 6 vysoký krevní tlak, 7 diagnostikovali u 7 zánět srdce a podobně, nějaké děti museli hospitalizovány a podobně. Takže studie opět dokazuje, že vakcíny by neměly podávány dětem, no já si myslím, že ty vakcíny neměly by podávány vůbec nikomu tedy. Jo. No, takže to je jedna zpráva, že se ukazuje, že to má negativní dopady i na nedospělé, počínaje sportovci a konže seniory. Dále zajímavá zpráva je o doktora Ricardo Delgada z La Quinta Columna, to je vlastně pátý sloup. A to jsou teda, to je ta skupina výzkumníků ve Španělsku. A ten spojuje nanotechnologie s oxidem grafénu, ty vakcíny s velkým resetem, agendou transhumanismu a je teda ten Ricardo Delgado, jinak jako je to zajímavé, že to je svobodný zednář a jeho tým v takovém výbušném odhalení koncem června tohoto roku, začátkem července, odhalil, že ta toxická chemická látka toho oxidu grafénu je obsažená v těch vakcínách a na to pak navazoval několik dalších lékařů a informátorů z celého světa, kteří to potvrdili. A jinak ten video, kde teda ten doktor Ricardo Delgado poskytuje další informace o tom, jak se tento materiál z oxidu grafénu kombinuje s nanotechnologií s cílem nejenom vylidnit svět, ale v konečném důsledku změnit i ty, kteří to přežijí a geneticky zmutovat lidstvo biologicky, neurologicky a psychologicky. A jinak tam hovoří o tom, že ten oxid grafénu dokáže mapovat náš mozek, sbírat informace, vzpomínky, myšlenky, pocity, emoce a tak dále. Takže říká, našli jsme nanoroutery, které vysílají též MAC adresy, které možná zaregistrovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth jen pomocí vlastního mobilního telefonu a pomocí aplikace. To je to, o čem oni jako hovořili, že vlastně potom ty lidi, kteří budou mít i špatné myšlenky a podobně, takže budou sbírat ty sociální kredity a podobně. Tak to je ono, to k tomu má přispívat, nebo tomu na pomoci. Další zpráva hovoří o tom, že YouTube v tichosti upouští od zásad cenzury COVID, ale zakázané kanály se nevrátily. A jde o to, že během několika posledních měsíců YouTube v tichosti odstranil nebo změnil mnoho svých pravidel, pokud jde o cenzuru COVID, což vedlo k cenzuře mnoha videí a tvůrců v letech 2020 až 2021. A společně tyto změny zdravotních desinformací, takzvaných o COVID-19 YouTube, znamenají, že uživatelé mohou nyní zpochybňovat nebo zda teda ty vakcíny snižují riziko nákazy nebo šíření COVID, zpochybňovat nebo i účinnost teda těch roušek a sociální distancování příznaků a také té nakaživosti toho COVIDu. Zda teda je to stejné, je ta nakaživost nebo méně závažné než je běžné nachlazení nebo sezónní chřipka a prohlašují, že pandemie skončila. Nicméně tam z těch zásad pro ty desinformace o tom zdravotním stavu COVID-19, tak byly odřejmě všechny zákazy prohlášení o maskách, sociální distancování a sebeizolaci. Byly také z těch zásad odstraněn jeden zákaz prohlášení o vakcinách a bylo změněno několik pravidel souvisící s vakcinami. Je o to, že dříve ten YouTube zakazoval taková tvrzení, jako že virus neexistuje, nebo pandemie skončila, vakcíny proti COVID-19 nejsou účinné v prevenci šíření COVID-19, nošení roušky nebezpečné, neboť má negativní účinky na fyzické zdraví, masky nehrají roli v zabránění kontraktaci nebo přenosu, nošení masky způsobuje pokles hladiny kyslíku na nebezpečnou úroveň, masky způsobují rakovinu plic nebo poškození mozku, nošením roušky získáte COVID-19, obsah, který zpochybňuje účinnost pokynů místních zdravotnických úřadů nebo pokynů WHO, to je ta světová zdravotnická organizace, ohledně fyzického distancování nebo sebeizolačních opatření ke snížení přenosu COVID-19, či videa uvádějící, že sociální distancování a sebeizolace nejsou účinné při snižování šíření viru. Takže všechna pravidla zakázající tato konkrétní tvrzení byla nyní odstraněna z těch zásad a předchozí zákaz tvrzení, že vakcíny proti COVID-19 nesníží riziko nákazy COVID, byl změněn na zákaz tvrzení, že vakcíny proti COVID-19 nesnižují riziko vážného onemocnění nebo smrti. Tak jenom, abychom věděli, je to slovíčkaření a někdy dosti významné. Takže tak to jako to je. No, další zpráva nám hovoří o, a to je zajímavé, co se týkají dvě zprávy dokonce Pfizeru. Jednak začíná Pfizergate, kdy tedy COVID očkování způsobuje AIDS, syndrom získané imunodeficience, či nedostatky teda imunity. A tady jako je hovořeno, že ty lži začínají stále častěji vyplouvat na povrch a příliš dlouho už nebudou udržitelné. A že ta mainstreamová média a poslední zoufalci z politiku se ještě snaží hrát víc než 2 roky trvající divadlo a že se jim to všechno vlastně sype jako domeček z karet. A že stačí pojet na Fauciho a na tohle to, a když zjistil, že má být žalován, tak že jeho kompetence hází přes palubu. Další krysy budou opouštět loď a mainstreamová média, která v těch ležích jela, mnoha v nich ještě v nich pokračují, tak budou v očích myslících lidí jen na odepsání. A ty tady jako je zmiňováno vlastně to, o čem jako lhali a tak dál. Například, že řekli, že potřebují jen 3 týdny na sploštění křivky. Řekli, že pokud zůstanete doma, ochrání to zdravotnictví. Řekli, že miliony lidí po celém světě umírají na COVID-19. Řekli vám, že pokud dostanete COVID-19, nechytíte COVID-19. Pokud dostanete vakcínu na COVID-19, tak nechytíte COVID-19. Řekli vám, že pokud dostanete vakcínu, nebudete infekční pro ostatní. Pak vám bylo řečeno, že vakcíny proti COVID jen snižují pravděpodobnost, že se nakazíte nebo přenesete COVID-19. Řekli vám, že vakcíny COVID jsou bezpečné a účinné. Ve všech těchto případech lhali. Dále řekli, že jen 2 dávky a tečka. Lhali. Řekli vám, že COVID, že obsah těch vakcín COVID zůstává v místě v pichu. Lhali. Řekli vám, že mRNA vakcíny COVID-19 nezasahují do vaší DNA. Lhali. A tak dále, a tak dále. A nyní se vám snaží říct, že vakcíny proti COVID-19 postupem času ztrácí účinnost a že potřebují opakované přeočkování, což je zase další v řadě lží. Jo? Takže toto jenom jako také na to upomenutí teda toho, co je a kam se to teda celé ubírá. Jo? Takže postupně budou lhát jenom takový ty nejvíc zatvrzelí a ty další postupně budou měnit tedy jak si ta svá stanoviska, pokud nechtějí změnit přes noc o 180 stupňů. Další zpráva hovoří o tom, že proti Pfizeru je žaloba vedená a proti té jeho COVID vakcíně, kde hrozí pokuta až 3,3 bilionu dolarů, což tedy je zajímavé, protože společnost Pfizer nemůže používat vládu jako štít před odpovědností za nepravdivá tvrzení o své anti-covidové vakcíně, jak argumentovali právníci v reakci na návrh společnosti Pfizer na zamítnutí žaloby, kterou vůči ní podali. Tam, jak si vzpomenete, tak Pfizer vlastně se vyvinul dopředu s tím, že to je on nic, on muzikant a že tedy vláda to hodila a to bylo všude stejné potom na lékaře a tak dále, jeden to přehazoval na druhého, někdo s tím nechtěl nic mít společného. Dneska ale samozřejmě ten Pfizer se může bránit tím, že on vlastně tuto dohodu, že vlastně on přenesl tu odpovědnost, tak on měl s vládou, nejde o to, že to vláda přenesla dál, ale on to měl s vládou. A ta vláda, či ta vláda by byla takzvaně první na frontu. A ta vláda dneska ale se ohání tím, že on jí lhal z hlediska teda podávání nepravdivých údajů. Takže to vypadá, že by v tom ten Pfizer takzvaně mohl zůstat a podávat to nějaká paní Brooke Jacksonová která pracovala jako regionální ředitelka jeden z klinických studií pro vývoj vakcíny společnosti Pfizer. A ta už teda má tým právníků, kteří teda se tím zabývá. A tam odpůrci tvrdí, že podvodné certifikace, nepravdivá prohlášení, zfalšované údaje, kontaminované klinické testy a vyhazování whistleblowerů lze ignorovat na základě teorie, že se podvodům vyhly smluvně. A tady jako zase se říká, že proti tomuto tvrzení, tak se říká, že a to jsou teda ti advokáti teda na toto tvrzení, které jsem teďka citoval tedy ze strany toho Pfizeru, jeho právníků, tak ty její právníci, té Brooke Jacksonové, říkají, farmaceutická společnost nemůže po daňových poplatnicích chtít, aby zaplatil miliardy dolarů za její produkt, který podle čestných údajů představuje více rizik než přínosů a který ignoruje skutečnou smlouvu i samotný zákon. Takže ta žaloba Jacksonové tvrdí, že společnost Pfizer a její dva subdodavatelé porušili zákon o falešných tvrzeních, False Claims Act, tím, že Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, FDA, poskytli falešné výsledky klinických studií, aby získali schválení vakcíny proti COVID-19. A podle federálního zákona mohou jednotlivci vznést žalobu jménem vlády, to je zajímavé, což dělá ta Brooke Jacksonová zimě, pokud prokáží, že jednotlivec nebo společnost vládě umyslně lhali. A jeden tedy z těch advokátů Jacksonové, Warren Mendenhall, řekl deníku The Epoch Times, že pokuta může dostanout až 3,3 bilionu dolarů. Já bych se to u toho chvilku zastavil. O co jde? Jde o to, že v podstatě Pfizer už byl mnohokrát žalován a platil i miliardy, platil jako pokuty, ale vždycky ten jeho výnos byl o řád vyšší. A tentokrát, jak bylo konstatováno, že prostě pokud by to bylo 3,3 bilionu dolarů, takže to bude pro něj likvidační. A to je prostě potřeba, protože on páchal prostě tyto věci dál. A dokonce nikdo za to nebyl ani trestně stíhán. Oni prostě zaplatili pokutu a vycházeli z toho, že takový biznis, že se jim vyplatí, tak jako prostě v tom pokračovali dál. Platí několikrát pokutu a vždycky ten výnos byl o řád vyšší. Takže se jim to vyplatilo, trestní zodpovědnost žádná a prostě za nima prostě pohroma. Tady celá toho půl milionu těch chromých dětí někde v té Indii a jako další věci. Takže takto, tady je to správně. A přesuneme se dále a to jsou zajímavosti z domova. Já to tady vemu už jenom velmi ve zkratce. Češi mají nejdražší vakcínu v Evropě, přitom patří k největším vývozcům na světě. No tak to je smutné tohle, protože víte, tady nejde o to, že bychom tu elektřinu nemohli mít lacinější. Tady je o to, že tato krkolomná konstrukce je zejména z toho důvodu a nechtějí z ní couvnout, protože už to spadá do toho Great Resetu, protože oni potřebují mít nějaký legální nástroj, jak vás zbavit majetku, vážní posluchači. Proto budete platit jako mourovatí, pokud se těmto věcem nepostavíte, prostě aby vás zbavili majetku. Protože do NVO, pokud přečkáte tady ta martýria a následky případně očkování, což nikomu nepřeju, doufám, že nejste, tak do toho NVO musíte jít bez veškerého majetku, i osobní majetku, bez veškerého majetku, abyste byli konečně šťastní a nemusíte se o něj starat. Prostě tu tíhu za vás převezmou ty obětaví, kteří se jmenují jako Rothschild, Rockefeller a tak. A ty se obětují, vemu tu tíhu toho majetku, toho vašeho jako na svá bedra. Tak jenom, jako abyste věděli, teda, co vás čeká a už byl vlastně reset oficiálně odstartován. Takže se nedivte, že tomu tak je. A když se jde někdo si myslí a podezírá z toho jenom někoho, že je jenom jako roztomile neobratný, jako třeba pan premiér, že je roztomile neobratný a tak, není. On ví, co dělá. On ví, co dělá a on jede prostě v pokynech a snaží se plnit pokyny Evropské unie, které je nástrojem globalistů a nástrojem k našemu přesunu do NVO. Tak jenom jako, abychom věděli, která běhá, a ne, aby jsme se tam někde rozčili po náměstích a mysleli si, že vyměníme vládu a ta vláda pojede ve stejných kolik pořád dál, takže se něco změní. Nezmění se nic, akorát vám někdo bude možná obratně lát. To bude celé. Jo. Tady prostě, pokud se změní systém, tak tady není šance se vůbec jako něco podstatného udělat. A bude se měnit systém, tak už tam v něm nemá místo například Evropská unie a podobně. To je jako další moment. Takže tolik teda k této věci. Jinak je tady další kauza, a to je tedy s tou paní Černochovou. S tomu, ona kromě těch věcí, co už teda jezdila, když teda jezdila na ty nákupy nebo na té, do té Ameriky, nevím, jako jestli to někdo schválil, nebo jestli ona se tam dělá v té vládě, co chce. Pokud ho někdo schválil, tak ji používá si jako nějakého bílého koně tady k těmto nákupům, aby oni sami ty lidé byli z obligát a další v té vládě. Nicméně tady to s tou aferou Duginová, tak to si jako udělala asi ona na svá vlastní ústa. A jak jsem říkal prvé, tak mě jako opravdu toto jako zaráží, že navíc jako žena vůči ženě. Je to necitivé vůbec a že jako žena vůči ženě, že něco takové si dovolí jako politička navíc podporovat terorismus. Navíc podle některých zpráv ta atentátnice z té Ukrajiny měla být cvičena tady u nás v České republice. To je, pokud je to pravda, tak je to ještě o to horší. Protože za chvilku nás je obraz za fašistický stát a tu vládu, která teď takto jaksi vládne a ještě se tím netají, tak do toho budou zahrnovat a počítejme s tím, že to bude mít následky. Jak osobní, tak asi i pro nás, pro všechny. A přitom takhle jako zdaleka všichni asi nejsme, ale tohleto vyjádření, jestli někdo dělá do politiky, tak jako musí být uvážlivější. Prostě tohleto jako není možné. Nejhorší na tom je, že dotyčná to mohla skorigovat a ona to ještě myslela to, aby to skorigovala, omluvila se, tak to ještě potvrdila. Jako to jako opravdu, to jako nemá v obdobu tohle. A jako stali jsme se tím opět zase známí ve světě, ale my jako opravdu my v poslední době jako ničím jaksi rozumným neoslňujeme. My jako vynikáme pořád prostě tady v těchto záležitostech. Jo. To je prostě jako neuvěřitelné. Ta poslední zpráva, ta s tím velmi souvisí a ta hovoří dokonce o možnosti jakéhosi puče v ODS, kde by měl stát nastupovat pan Kuba. Pokud pan Fiala nepochopí vůbec, která bije, což zatím jako na to nevypadá tedy. No, já tady k tomu, víte, tohle není žádná, ten důvod, pokud by to bylo, tak to není žádná snaha o jakousi nápravu, jako nějakou celkovou státu. To je akorát změna, to je akorát snaha o udržení si pozic, udržení si koryt. Někdo se tam sice v čele vymění, budou dělat trošku jako opatrnější politiku, ale pojedou v tom dále. Prostě proto, protože systémová změna, a oni to vědí, by je naprosto spláchla. By je naprosto spláchla a možná, že politické strany vůbec, takže z toho jako je opravdu jako nelze podezírat. Takže to je asi tady k tohle tomu a je to vždycky jaksi je to nemilé, jako tady dokonce ten článek hovoří o tom, že tedy, že pokud by jako pan Kuba nastoupil tedy a tak dále, takže bude mít k ANO jako blíže, no já od ANO také toho příliš jako nečekám, aspoň ne od většiny. Takže uvidíme tedy, co z toho nakonec jako vzejde nebo nevzejde. Faktem je to, že minimálně za situace, kdy teďka, řekněme, jako v tom Bulharsku už vidí, že najednou by mohla být i ten plyn, že by mohl být v podstatě za dramaticky nižších cen, tak jako najednou se nebudou moct vymluvat na Putina. A teď se ukáže v plné nahotě, kdo vlastně za tím je. A proč tam je? A to je důležité. Takže ten v tom Bruselu už, jak jsem říkal prvé, už tím, že teda došlo k tomu Bulharsku, k tomu, k čemu došlo, tak najednou byl silně nervózní. Nejenom proto, že najednou Bulharsku dělá něco jiného, ale dělá to po svém. A hlavně proto, že vlastně prasklo tam to, že vlastně to vůbec nesouvisí jako s Putinem, a že to souvisí s politikou, kterou dělá záměrného zadlužování prostě těch států, těch obyvatel, kterou dělá právě ta Evropská unie, a cílem je prostě dostat ty lidi do toho Great Resetu a přes ten Great Reset je dostat do toho NVO. Tam je ten cíl, víte? Tam je ten cíl a takzvané poškozování toho Ruska, když to Rusko to prodá jinam a lépe, tak jako to už snad i v tom Bruselu pochopili, že toto jako ten důvod není, ale za ten důvod nebo za tu záminku to nadále jako vydávají, protože oni to nemohou říct popravdě, jak to je. Takže tolik teda k této zprávě. Tím bychom v podstatě zase jednou po dlouhé době vyčerpali tedy zprávy jako takové. A já bych se ještě vrátil, nebo ještě bych se dostal na chvíli k tomu tematickému okénku. A to právě hovoří, nebo se zabývá teda tím Great Resetem. A to je velmi zajímavé. Jednak teda ten nový světový pořádek vlastně by měl být udělán tak, že bylo vlastně cíleně snaha je tady, aby vládci byli nesmrtelní. To je to teďka, jak se snaží jako přejít do té jiné podoby, a jinak vedle toho budou teda ty biorobotičtí otroci. A tady jde o to, že vlastně v závěru toho minulého, začátkem tohoto století, tak se tou myšlenkou změny podstaty člověka, tak už jako ty pokusy byly, vypadalo to jako sci-fi a bylo to jako bláznoství, jako za blázny používali nebo označovali ty, kteří varovali před snahou o vytvoření takové světové vlády. Dneska to tady máme. Dneska už to došlo tak daleko, že o těch plánech té globální liberální elity už hovoří například Putin. Víte, že na loňském světovém ekonomickém fóru, by to bylo tedy tím videopřenosem, takže jim řekl, že prostě nedovolí tu zlatou miliardu, že tu likvidaci teda těch lidí, a oni ještě ve smyslu teda těch georgijských sloupů, které teďka byly zlikvidovány, tak tam dokonce se mluví ještě o té polovině, to znamená o těch 500 milionech lidí jenom. Podotýkám, že teď je pro představu na zeměkouli asi 7,8 miliardy lidí. To znamená, že by zlikvidoval více jak 90% lidí. Teď dochází k té situaci takové, že ty globalisté vlastně, tak říkají, vyložili karty už plně na stůl. Já jsem to zmiňoval i, když jsem se zmiňoval o tom Great Resetu, té modré knize toho Klause Schwaba, když jsem se zmiňoval o výstupech z letošního jednání Světového ekonomického fóra v Davosu, následného jednání Bilderbergu ve Washingtonu a tak dál. Čili dneska by někdo říkal, že je to nějaký hoax nebo konspirační teorie. Nesmysl, oni sami to říkají otevřeně. Takže už se to dál popírat jako nedá. Pojďme se bavit teda o tom, co hrozí, jakým způsobem to na nás má vliv a co s tím budeme dělat. O tom začneme uvažovat. Takže tady v podstatě především jde teda o shromažďování informací, to je jedna z věcí, a to je právě souvisí s tím grafénem a s tím, že vám vlastně vidí do mozku, že vás nejenom mohou sledovat, vidí vám do mozku, vidí, co děláte, co si myslíte, dokonce vidí do vašich vzpomínek a vidí do toho, do vašich prožitků, co jste měli a tak dál. Otázkou je, dneska už se tím začíná, jako řekněme třeba i Rusům jasné, že teda smyslem těch sociálních sítí je shromažďování informací. To je i to, co se dělá normálně po tom internetu, když tam každý, a na těch sítích tam každý píše, kde jede na dovolenou, co dělá, jak dělá, proč dělá, kolik má dětí, kam chodí a tak. Takže tohle všechno, na to by takhle lidi měli být jaksi obezřetní a nedávat tam úplně všechno za ty informace. Nicméně, pojďme si další otázku, proč ty údaje nemůže, když už tedy taky nemůže shromažďovat přímo vláda, ne, že bychom si pomohli, to ne. Ale nicméně v oblasti těch inovací ten stát je s výjimkou určitých průmyslových odvětví méně flexibilní, méně pružný. Takže ten soukromý sektor je tady v tom pružnější, takže tady je vlastně, je to sleženo, nebo se to ujal teda soukromý sektor, který teda bude kontrolovat, ovšem on se dostává také i teda k té vládě teda přímo. Byla tedy železná opona, teď by vlastně nahrazovat Křemíková, a to je mezi Spojenými státy Čínou. A ty údaje buď tedy pak končí v Kalifornii, a nebo teda v tom Shenzhenu, Šanghaj nebo Pekingu, to je takto, jako je to dělané. Ta Čína samozřejmě čeká na svůj čas a svůj vládní, nebo ten vlastní systém globálního světového pořádku, tak by nejraději zavedla i Čína. Ta aktivně studuje zkušenosti těch globalistů, nicméně bez těch levicových, bez té levicové liberální ideologie a toho genetického inženýrství, ale pokud jde o tu úplnou kontrolu nad obyvatelstvem, tak nemá konkurenta, protože ani se neví, asi, nebo někteří z vás vážní posluchači neví o tom, že tam už to v některých provinciích prostě funguje. Lidi mají zavřené v malých bytech, jako v klíckách, jak drůbež pomalu a mají tam, už tam mají teda ten systém teda těch sociálních kreditů a už tam teda ty lidi takovýmto způsobem už je tam teda drží a už je tam takhle jako usurpují. Takže další teda etapu, která by měla být, tak je vlastně to čipování, kde vám to zavedou rovno pod kůži. To je vlastně jako nějaký záznamník, ten vám si sleduje nejenom srdeční rytmus a spánek a tak dál, ale ještě právě i ty další věci, o kterých jsem hovořil. A teď jde o to, že vlastně dochází ke snaze změnit podstatu člověka. A je tady snaha co nejdříve teda přepracovat naše těla mozky, ať už tedy genetickým inženýrstvím, anebo teda přímým připojením mozku k počítači. A ta umělá inteligence, která není založena na organickém tělu a na tom organickém mozku vůbec, tak ta by vlastně měla být teda také vlastně jako využitá. A tyto technologie se přitom jak se vyvíjejí závratně rychlostí. Takže tolik teda asi k tomu. Je tady důležitá jedna věc, že oni sledují nesmrtelnost pro ty vyvolené. Ta je třeba zmiňován třeba David Rockefeller, který žil 101 let, což není moc, když si teda ty lidé žili daleko, daleko déle. On teda tady měl různé transplantace srdce a tak dále, měl lékaře a podobně. Ty globalisté, oni teda říkají, že se díky Rockefellerovi, že byli posednuti tou nesmrtelností, ono to tak není úplně, protože oni díky tomu, že někteří jsou ještě jaksi propojeni tedy s různými tedy těmi svými předky, často i tedy s některými mimozemskými identitami, tak oni se dneska snaží o tu nesmrtelnost spíše tady v těchto souvislostech. Nedávno jsme na to měli i pořád o transhumanismu v rámci tedy těch zpráv z galaxie u paní magistry Svobodové Křišové, teď to nechci rozebírat. A takže je tady konstatováno, že bude samozřejmě biologická nerovnost mezi lidmi, mezi bohatými, chudými a tak dál. No já a budou teda, vlastně lidstvo se bude rozpadat na různé biologické větve. Jo? To je, jako je z toho jako zřejmé. Budou minimálně teda dva biologické druhy člověka, pokud to teda takhle necháme. A takže ten bohatý by to měl poskytnout jedinečné schopnosti, odbourání únavy, odlišné fungování mozku, život bez spánku, čtení myšlenek a tak dál. A teď je otázka, jestli tedy ty globalisté jsou schopni ty technologie schopnosti získat, protože nejde úplně o něco nového. Je otázka, jestli uspějí právě globalisté, ale nicméně je problémem v tom, že to zahubí vlastně ostatní lidstvo. A to je mě problém, a který je prostě potřeba s těmi globalisty vyřešit. Článek jako končí tím, že teda by to mělo být vlastně likvidací teda ty globalistů. Nicméně, já bych připomněl teďka jenom v krátkosti ještě několik věcí, které se týkají toho, jaké by měly být opatření v nejbližší době. Nečekejte Vánoce v roce 2022. Dále rušení politicky nekorektních pořadů nebo vystoupení. Dále zemřou miliony lidí. Zažijeme hyperinflaci. Přijde do měst divočina, kde různě parky začnou zarůstat a tak dál a tam potom je pak možné, že tam pak bude to prostředí vhodné pro potkany, divoká prasata, bizony a nevím co všechno. A zatímco lid bude trpět, tak se elita bude užívat. Dále digitální dohled nad obyvatelstvem se zesilní. Instituce budou beztrestně selhávat. Lidé budou zatýkáni za hlouposti podobně jako v čase pandemie. Zakáže se anebo se prudce omezí vlastnění domácích zvířat. Rozšíří se zákazy pití alkoholu. Lidé budou vypínány energie nebo budou vyžadovány za ně platby dopředu. Takže tady otázka, co dělat, pokud nechceme takovou budoucnost. A nečekat na nepřízeň osudu, ale být aktivní. nevolit covidové fašisty ani různé ty vlaječkáře, odmítat veškeré hloupé nápady vlády vedoucí k velkému resetu, platit hotovosti, nedržet peníze v bankách, uplatňovat občanskou neposlušnost. A my lidé máme obrovskou moc a pokud jako se společně postavíme tyranovi, tak nemají žádnou šanci. Tolik tedy autor článku, doktor Vernon Coleman, z kterého jsem citoval. Takže pro dnešek by to asi bylo všechno. Pan kolega už odešel. Já dneska se také rozloučím a budu se těšit příště naslyšenou. Díky. Hezký večer.